olutsha olwe-COVID-19 okuthiwa yi-Omicron lukhanya lumemetheka esifunguzane esikhulu. Ngakho uzulu wonke uyakhuthaza ukuba alandele izimiso kanye lezixwayiso ezivelela kwabazempilo kahle lalapho ezivelela kubafundisi nxa sikhuluma lapha emabandleni, ukwenzela ukuthi sizame ukumisa ukumemetheka kwalo mkhuhlane. Njalo siyazi ukuba sesiya kukhefu, abantu abaningi bayafuna ukubuthana, ngakho kuqakathekile ukuthi izixwayiso lezo sizinanzelele. Njalo ufuna ukukhuthaza labo abangafunyana belalo leli gcikwane, umuntu acabangele ukuthi ulalo, ukuthi bantu hlala ngekhaya nxa ulalo leli gcikwane umbusubanjiwe ukuthi ulalo, akuhlale ngekhaya ukwenzela ukuthi ungathelela abanye. Ngoba abantu abaningi uyatheselalo kodwa lokho efuna ukungena edrobheni, ufuna ukwenza ezinye izinto, wena ukwazi ukuthi kodwa ucabangele ukuthi ulalo leli gcikwane, kungcono uhlale ngekhaya kuhamba abanye besiyayenza ishopping lezinye izinto.
Ukhuluma ngokuqakatheka kokulandela iziqondiso zabezempilakahle mayelana ngalomkhuhlane, ungathi bayazilandela yini abantu?
Udube sesilalo ukuthi abantu abaningi kabalandeli izimiso eziphiwa abazempilakahle abe-Ministry of Health. Njalo ke siyananzelela ukuthi udaba lokuthi umuntu agqoke imask ngendlela eqondileyo, abaningi umuntu uyabe le mask kodwa ingaphansi kwamakhala, lokhu kutsho ukuthi kuyabe vele kungancedi lutho. Ikanti njalo abaningi ukusanitizer lokugeza izandla basakwenza, bayo lokhu bebamba ubuso babo ngapha ethinta ezinye izinto. Njalo abantu bayasondelelana kakhulu, siyananzelela ukuthi kumbe kusemabhanga, kumbe kulapho kushophwa khona, kumbe kulapho kwenziwa izinto ezihlanganisa abantu abaningi, abantu abasakunanzelela ukuthi bamelane khatshana lakhatshana. Njalo sinanzelela ukuthi kule ndawo lapho kunathwa khona, okuwoswa khona izinyama emalokitshini ethu endaweni ezehlukeneyo, abantu bayabeminyene bengalawo amamaski njalo bengalandaba lokuthi lumkhuhlane ungamemetheka. Ngakho siyacela abantu ukuthi kulokuthi simelele ukuthi sichithwe ngamapholisa, asizinukeni amakhwapha, kube yithi esimakhatshana lakatshana esigcinayo impilo zabanye abantu.